Virðulegi forseti. Haustið 2008 dundu miklir erfiðleikar yfir íslenska þjóð. Úrvinnsla þeirra erfiðleika hefur leitt þjóðina í mikil vandræði. Deilur, ágreiningur hefur verið ráðandi í samfélaginu. Eftir erfiðan ágreining sem við leitum til lykta síðustu helgi hefði það verið mikil gjöf að geta fært þjóðinni núna þá gjöf að við sameinumst verkefnin framundan. Að við vinnum saman að lausnum og setjum þjóðar hagsmuni í öndvegi. Leggjum til hliðar stundar hagsmuni. Leggjum til hliðar pólitíska flokks hagsmuni einungis stund. Það hefur okkur því miður ekki auðnast að gera hér. En til að leggja mitt lóð á þá vogarskál segi ég nei við þessari vanhugsuðu vantrauststillögu.
Þingmaðurinn segir nei, Árni Jónsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir